Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, la O Inimă cu Minte. Astăzi subiectul este unul provocator pentru că s-ar putea să vi se pară că nu ți se potrivește ție. Dar vreau să spun că fiecare dintre noi avem posibilitatea să fim ceea ce vom discuta mai departe, pentru că vorbim despre leadership. Leadership în viața personală și în viața de afaceri, împreună cu un invitat pe care l-am mai avut cu altă ocazie și pe care mă bucur să-l resalut, să-l salut din nou. Cristian Nicolae, bine ai revenit în platoul emisiunii Inima cu Minte.
Bună ziua, Daniel, și ție și telespectatorilor postului Experiența TV.
Mulțumim. Cristian este doctor, este antreprenor, este trainer și coach și este fondator, membru fondator al John Maxwell Team România. Așa că astăzi vorbim din perspectiva aceasta a leadership-ului, felul în care avem nevoie și felul în care influențează leadership-ul viața noastră. Tu te numești un lider. Pentru că n-ai cum să vorbești despre leadership dacă nu te numești lider.
Corect.
Un lider se autonumește sau este validat de ceilalți?
Părerea mea este că trebuie să întrunească ambele condiții.
Așa.
John Maxwell spune că acest leadership sintetizat într-un cuvânt înseamnă influență. Uh-huh. Da? Eu influențez niște oameni. Evident, ne punem problema leadership-ului pozitiv. Să influențez în bine. Pentru ca eu să am această conștiință a faptului că anumiți oameni se uită la acțiunile mele și mă urmează, adică îi influențez, da? Eu zic că trebuie să fiu clar conștient. Până la un anumit nivel, pot să nu-mi dau seama de acest lucru. E absolut ok. Pot să fiu profesor undeva sau indiferent unde lucrez, să nu conștientizez că am devenit un lider și la un moment dat mă uit și văd 10, 20, 50 de oameni, da, în organizația mea, care mă urmează, da? Pe care îi influențez. Dacă nu-mi dau seama de puterea leadership-ului personal care influențează pe acei oameni, nu e bine. Uh-huh. Nu este bine în ideea în care, la un dat, dacă eu deviez de la direcția pozitivă, mă duc spre ceva negativ, acei oameni mă vor urma și este o situație foarte dificilă pentru toată lumea. În același timp, este la fel de păcat dacă nu-mi dau seama, pentru că nu pot să mă duc la un nivel superior. Și rămân un fel de lider, cum știm, tot Maxwell ne explică în cele 5 niveluri ale leadership-ului, că ținta noastră trebuie să fie să evoluăm ca lider individual, pentru că în momentul în care evoluăm, logic, vom influența și pe oamenii din jurul nostru să evolueze. Și atunci, concluzia, trebuie clar să devin conștient în momentul în care eu devin un lider. După care este evident că cei din jurul meu pe care îi influențez îmi vor pune ștampila, mă vor valida în postura de leadership. Da, tot Maxwell ne explică că leadership-ul de nivel 1 e dat decât de o funcție. Sunt într-o companie numit manager, eu brusc înțeleg prin faptul că am fost promovat manager, mă cred lider, dar de fapt colegii din jur, dacă se uită la mine și mă validează în postura de lider decât datorită faptului că sunt manager și atât, nu sunt de fapt un lider. Ei trebuie să mă valideze în mintea lor pe leadership de nivel 2, că fac ceva pentru ei, pentru companie, da? Și pe nivelele superioare, pentru mine, prin structura mea, dincolo de orice funcție pe care o dețin în acea companie.
Dacă leadership-ul este definit ca influență, înseamnă că fiecare persoană care influențează cel puțin o altă persoană poate să fie un lider.
Corect.
De exemplu, un părinte este lider pentru copiii lui.
Dacă este un părinte bun, absolut, absolut. Este un părinte care își face treaba de părinte, trebuie să joace foarte multe roluri, printre care acesta de leadership. Trebuie să fie părinte care asigură suportul și dragostea copilului lui. Trebuie să fie mentor pentru copilul lui, da? Copilul să vină și să-și descarce sufletul, să aibă încredere că acel părinte îl va asculta și îi va da o soluție pozitivă. Și trebuie să fie lider. Cum sunt lider față de copilul meu? Direct și indirect, prin exemplu personal, prin vorbele care îi le voi spune, prin cărțile pe care îi le voi da să citească și mai ales prin exemplul meu personal. Că eu degeaba îi spun, nu arunca hârtii pe jos, dar mă vede că merg cu mașina să spunem, vezi, Doamne, fumez deși nu fumez, și iau pachetul de țigări și îl arunc pe geam. Păi în momentul ăla tot leadership-ul ăla s-a demonstrat în fața copilului, da, că este de fapt o făcătură. Degeaba îi spun niște vorbe frumoase dacă mă comport exact invers. Și atunci, repet, în fața copilului trebuie să fiu un lider prin toate faptele care le fac, prin vorbele care îi le spun, da, prin gândurile, energetic.
Și atunci fiecare om la un anumit nivel poate să fie, lider.
Da. Aici foarte frumos s-a sintetizat unul dintre speakerii de top pe problematica de leadership, Robin Sharma. El a scris o carte care se numește chiar așa, Lider fără funcție. Și acolo dă niște exemple exact în această idee și o metaforă foarte frumoasă, foarte frumoasă din cartea lui Sharma este așa. Maica Tereza a zis următorul lucru. Dacă fiecare om din cele 7 miliarde de oameni ar ieși dimineața în fața casei lui și ar mătura acel metru pătrat unde stă preșul ăla dat de neștoarce pe picioare, l-ar mătura și l-ar face lună, prin extrapolare, dacă 7 miliarde de oameni zilnic ar mătura acel metru pătrat din fața casei, lumea în mod indiscutabil ar fi mult mai curată. Pentru că este evident că e o metaforă și acel măturat îl putem duce în ideea mătura acasă la locul de muncă, mătur mental, mă debarasez de ideile negative, de invidie, de ură și așa mai departe.
Absolut. Da. Și atunci, dacă există lideri pe mai multe nivele, deja ai amintit de nivelele 1, 2, 3, 4, 5 pe al lui John Maxwell și poate trecem puțin în revistă.
Da.
Ce face diferența între lideri și lideri?
Foarte bună întrebarea. Uite, în momentul ăsta îmi vine în cap cuvântul care se numește consistență. Da? Deci cred că poate să fie o chestie câștigătoare pentru toată lumea atâta timp cât vorbim de un leadership etic. În ideea în care consistența ce înseamnă? Este foarte important acel lider care își influențează oamenii din jurul lui, gen familie, vecini sau colegi de servici, care pot să fie într-un număr limitat. Da, am 5-10 membri de familie, mai am vreo 3 vecini și 10 colegi la locul de muncă. Bă, influențez în bine viața unor oameni, 23 la număr, să spunem. Da? Uh-huh. E foarte important. Uh-huh. Acum, dintr-o anumită perspectivă, poate fi mult mai important pentru o țară sau o societate, un oraș, o societate, o țară, leadership-ul de nivel înalt, care înseamnă că pot influența viața a 100.000 de oameni sau a 1 milion sau a 20 de milioane de oameni. Da? Uh-huh. Că sunt primar, că sunt președinte, că sunt corporatist, director general la nu știu ce firmă cu 6.000 de oameni, 10.000 de oameni. Și atunci ideea care este că trebuie să fiu conștient când sunt un lider de nivel restrâns, să spunem, pentru cei din jurul meu, chestie foarte importantă. De ce? Dacă eu conștientizez acest lucru, dacă tu conștientizezi, cine se uită la televizor conștientizează, etc., și ne transformăm în 10.000 de lideri, vom influența viața a 200.000 de oameni sau a 2 milioane. Foarte important. Asta este baza unei societăți. Ceea ce ajută o structură de nivel înalt, cum a spus, o companie cu mulți angajați, până la nivel de țară, ceea ce ajută aceste entități mari să evolueze, este liderul acesta, lider de nivel înalt. Deci trebuie să conștientizez că în momentul în care am sub mine 5.000 de oameni sau un oraș sau o țară și aceste entități foarte mari le influențez, dacă sunt un lider autentic, cu atât mai mult responsabilitatea mea este mai mare, cu atât mai mult dorința mea de a evolua, de a mă dezvolta personal, de a fi consolidat, de a deveni un lider mai bun, care ce înseamnă? Nu numai că am eu pricep noțiuni de leadership. Un lider autentic este în momentul în care reușește să aibă niște oameni de valoare lângă el, care îl urmează și el îi va școli pe acești oameni, o să le explice: prietene, tu stai lângă mine de un an, de 2 ani, de 3 ani, ți-am dat cărți, ai văzut un exemplu meu personal, deci tu acum trebuie să fii lider, ceea ce înseamnă că tu la rândul tău va trebui într-un an, 2-3 ani să crești niște lideri care vor crește alți lideri. Și dacă citim cărți, de exemplu, despre țările nordice, da? Mm-hmm. Te uiți unde era Suedia, Danemarca, etc., Finlanda, acum 100 de ani, înțelegi că oamenii ăia, spun metaforic, au avut noroc, că nu cred în ideea de noroc, dar viața, Dumnezeu, cineva a vrut ca în acele momente, da, aceste țări, în special din nordul Europei, să aibă norocul unor lideri și politici și economici care au gândit exact ce spunem noi acum, da? Au gândit la nivel global, bă, trebuie să ducem țările astea în sus și nu putem individual. Nu pot eu să spun că sunt un primar bun și da, mă interesează decât un cartier, sau eu conduc o companie, bagă milioanele în buzunar și atâta. Nu. Foarte mulți oameni la vremea respectivă au gândit și economic și politic pe aceste concepte foarte generoase. Trebuie să duc înainte o companie, un oraș, o țară. Și au fost mulți. A fost un număr suficient de mare care au pus în aplicare niște idei foarte bune și generoase și pozitive. Și ne uităm acum unde sunt țările nordice. Deci au avut un leadership foarte puternic și economic și politic.
A intrat într-un domeniu foarte interesant și cred că a fost o minge ridicată la fileu. Pentru că doresc și eu să abordăm treaba asta a politicului și leadershipului, dar vreau să o abordăm mai spre finalul emisiunii, nu mai avem mult.
Da.
Pentru că cred, și apropo de norocul acesta, cred că norocul până la urmă îl facem singur. Da?
Sigur.
Și acum, dacă noi suntem din perspectiva, vedem leadership-ul din perspectiva influenței. Există acum mai nou o nouă meserie, să zicem așa, de influencer. Sunt sigur că ai auzit-o pe la tineri, mai ales.
Sigur, da. În mass media, în social media,
Și așa mai departe. Da. În ce fel acești influenceri sunt lideri? În ce măsură sunt lideri acești influenceri?
Da, o întrebare provocatoare. Unii sunt în măsură mai mare, alții mai mică. Iarăși revin la cuvântul care mi-a venit în cap la întrebarea ta anterioară, cuvântul consistență. Asta înseamnă că dacă eu sunt un tânăr care lansez un blog, da, un videoblog, da, și am succes, după 6 luni, după un an de zile, arăt cam 100.000, 200.000 de follower. Conform definiției clasice a leadershipului, influențez oamenii, mă pot numi un lider. Și de o anumită manieră este un lider. După care vine ideea de etică și consistență, adică ceea ce eu transmit prin canalul ăla are o anumită etică, transmit către tinerii aia, să spunem, numai măscări, numai distracție goală. Ok, din punctul meu de vedere nu e un leadership ăla, este o chestie de șansă, de moment. Dacă transmit și ceva etic, să-i spunem, moral, după care vine consistența, pot să fac treaba asta un an, doi ani, trei ani, sau am făcut-o 6 luni, un an, am niște followeri, din publicitate evident îmi vor veni niște bani, banii mi se vor urca la cap și sunt influencer care după un an, doi ani, auzi, cine s-a dus în nas, da? A cheltuit banii. Pericolul cel mare care și la acești influencer, zic eu, dacă sunt foarte tineri și nu au consistență, da? Pericolul este de a te duce spre vulgarizare. Pentru că vulgarizarea oricărei noțiuni și emisiuni și ce vrei să spui, aduce pe termen scurt, aduce un public. Da? Și înspre, tinerii caută chestia, îi se pare incitant. Da? La americani e o chestie care personal nu înțeleg, dar asta este, America e țara tuturor posibilităților. Vezi oameni serioși la 30-40 de ani care fac stand-up comedy. Și eu personal mă șochez când văd că 90% din acea emisiune este clar cu tentă vulgară.
Absolut.
Și zici, băi, stai puțin, dar de ce face treaba asta? Răspunsul este pentru că se cere. Da, dar care este consistența? Că ai râs o oră că omul ăla a spus niște măscări sexuale care te duci acasă și cu ce rămâi? Sigur, e o piață pentru așa ceva. Nu, din punctul meu de vedere, da, moral, cum vrei să o numești, nu sunt de acord. Și încheind, deci leadership-ul la acești influenceri, din punctul meu de vedere, cere clar o componentă etică, nu numai comicării, și trebuie să arăți consistență. Trebuie să arăți că oamenii în final te vor aprecia, nu numai că ai fost în stare 6 luni să livrezi niște comicării. Faptul că ai fost în stare să livrezi ceva plus valoare pentru ei și atunci te vor urma un an, doi ani, pentru că în această perioadă de timp tu vei arăta că și tu evoluezi, că vii cu niște chestii noi, te reinventezi, care în viața lor personală, pe lângă aspectul comic, le poate da și ceva pozitiv care să-i ajute în viața lor personală. Și atunci pe ăsta l-aș numi leader. Celălalt e un leader de conjunctură.
Care e acum pe val și
mâine. Acum pe val, mâine nu mai e, lua niște bani, așa cum i-au venit ușor banii, îi va cheltui și după 5 ani de zile nici el, nici followerii nu vor mai ști cine e respectivul și ce a căutat pe acolo. Da, e o piață foarte dinamică.
Înțeleg că această consistență înseamnă că mă duc într-o direcție și cei care mă urmează pe mine îi duc și pe ei în aceeași direcție.
Da, consolidată, frumos.
Dacă eu nu știu în ce direcție mă duc, atunci nu pot să mă numesc lider. De aceea aici e important să Vorbim, cred că, de viziune.
De viziune, bravo, da. Exact asta este cuvântul, da. Un lider autentic, una dintre caracteristicile lui fundamentale este viziunea, da. Pentru că altfel e ca în povestea dat cu Alice în Țara Minunilor, care fugea sărăcuța să găsească un drum spre lumină, da? Cum ies de aici, din acest labirint? Se întâlnește cu iepurașul, da? Cu ceasul. Și zice, iepurașule, cum găsești eu drumul bun? Păi unde vrei să ajungi? Nu știu. Păi atunci pe oriunde, da? Deci un lider clar trebuie să știe unde vrea să ajungă. Trebuie să aibă acea viziune. Eu personal și cei din jurul meu vrem să ajungem aici. Și cei înțelepți în cărți spun că un lider își propune un țel înalt pe termen lung. Și asta este valabil și în aspect economic. Trebuie să știi să te vizualizezi undeva peste 10-20 de ani, ceva pe un termen lung. În același timp, e la fel de important pentru a reuși să păstrezi drumul ăla pe termen lung, doi la mână, pentru a nu te demotiva, acel țel înalt trebuie împărțit în niște etape, da? Eu știu peste 10 ani unde vreau să ajung, dar împart drumul ăla în 10 etape. Peste un an de zile vreau să știu că am mai urcat două trepte, care pentru mine înseamnă că am mai citit atâtea cărți, am livrat atâtea traininguri, de exemplu, și am citit sau am scris atâtea articole. Peste 2 ani de zile îmi propun să mă duc la 3 conferințe internaționale, să livrez și eu una la nivel, peste 3 ani, 4 ani și peste 10 ani știu că vreau să ajung la nivelul X. Da? Da. Deci, repet, foarte important și țelul înalt și aceste țeluri intermediare. Da? Ele merg împreună, mână-mână.
Am observat eu din discuție cu oamenii și cu oamenii cu care mai vorbesc și cu tineri și mai puțin tineri, este că am observat o lipsă a dorinței de a visa. Oamenii nu se gândesc atât de mult la un viitor îndepărtat, totul este de pe o zi pe alta. Cum vezi tu această lipsă și ce ar putea să ajute la această lipsă a societății noastre?
Sunt 100% de acord cu ceea ce spui, văd și la copiii mei, văd la toți tinerii pe unde sunt invitat să țin prelegeri. Este societatea în care trăim, da? Este presiunea socială, e presiunea mass mediei, din reclame, totul se întâmplă acum, da? Ia-ți mașina asta acum, ia-ți televizorul ăsta acum, ia-ți telefonul ăsta acum. Toate știrile le am în timp real, da? De asta e și foarte greu la un moment dat să discerni ce e adevărat, ce e fals, etc., da? Cum poți să ieși din această capcană? Greu poți să ieși. Și mesajele mele sunt așa: familia e fundamentul. Familia trebuie, părinții trebuie să aibă înțelepciunea și nervii necesari să dea copiilor lor mesaje repetitive. Da? Și un mesaj repetitiv fundamental este: citește. Citește cărți. Da? Informația pe internet este facilă, e foarte multă și poate deveni năucitoare sau chiar dăunătoare. Cititul dintr-o carte ce face? Stabilește la nivel mental, la nivelul creierului, noi legături neuronale. Da? Le explic tinerilor. Deci astea sunt chestii dovedite științifice. O informație ușor luată, facilă de pe internet sau așa, a intrat, a ieșit. În momentul în care țin o carte în mână și citesc acolo ceva de consistență, bașca că mai învăț cuvinte noi, expresii noi, etc., vreau, nu vreau, în mintea mea eu îmi imaginez ce citesc. Dacă citesc și Tom Sawyer a sărit gardul și a fugit în pantalon scurs, a traversat râul, s-a urcat pe munte, fără să vreau, eu îmi imaginez treaba asta, cumva devine acel Tom Sawyer, da? Treaba asta e demonstrat științific, determină stabilirea de noi legături neuronale, determină imaginație, da? Și asta este o chestie, vom culege beneficiile acestor legături interneuronale după aia la maturitate, la 40-50 de ani, da? Cine nu face treaba asta la 10, 15, 20, 25 de ani, nu are aceste legături stabilite și, din păcate, n-a prins gustul cititului și mult mai greu se va apuca la 25-30 de ani să citească. Oricum, vara ta nu va mai putea citi cărți ale adolescenței. Și atunci, încheind, răspunsul este, că începusem, familia, învățământul,
educația.
Vestea proastă este că învățământul nostru este într-o situație dificilă. Vestea bună este că eu și aici sunt moderat optimist că ceva, ca și în toată societatea noastră și în învățământ, se va întâmpla. Dar vor veni niște oameni mai tineri cu idei mai bune. Trebuie să depășim faza în care învățământul pe ce se bazează acum 90%? Pe memorie.
Memorie, da.
Fals. Nu, domne, stimulează tânărul ăla.
Să gândească.
Fă-l să viseze, să gândească, să stabilească acele legături interneuronale, explică-i beneficiile, să iasă din casă, să lase calculatorul, da? Să cunoască copii din alte medii, din alte orașe, din alte țări. Și în felul ăsta și copiii noștri și români, când vor fi în câmpul muncii, vor fi la fel de adaptați ca un francez, un englez, un american, va sări în avion, se duce, lucrează 3 luni, 3 ani în altă țară, vine aici, să fie totul natural, să aibă acea libertate de a gândi, creativitate, etc. Și atunci va fi un om împlinit. Da?
Hai să nu ratăm acea întrebare despre zona politicului. Ce fel de lideri politici are nevoie România în momentul ăsta?
Un cuvânt cheie ar fi puternici. Da. Evident că trebuie să fie, cum am tot zis, etici și morali. Dacă nu ești etic, moral, construiești, de fapt, pe nisip, construiești un leadership al răului, să numim generic, da? Și atunci, dacă acel lider politic construiește pe etică și moralitate, mai devreme, deci unul poate construi mai repede, altul mai încet, un lider politic poate are nevoie de 2-3 ani să ajungă la o maturitate, altul poate are nevoie de 50 ani, dar fundamentul trebuie să fie același, etic și moral. După care vine acest curaj. Deci trebuie să ai un curaj și o încăpățânare și o determinare fantastică, să ai acea viziune despre care vorbeam. Frumos este că te poți raporta la lideri autentici politici și români și străini.
Când zici puternic, scuze-mă că da, te întrerup, puternic înseamnă să ai harismă, să fii aplaudat de oameni, să ai puterea asta? Sau e vorba de a merge în direcția bună, indiferent dacă ești populist sau nu?
De a merge în direcția bună, indiferent dacă ești populist sau nu. Sigur, cu un grad de flexibilitate, de adaptabilitate. Pentru că altfel, dacă nu ai această flexibilitate și în politică și în final în viață, te duci așa ca berbecul. Nu. Trebuie să ai un grad. Dar sunt anumite principii de la care nu trebuie să deraiezi. Clar. Trebuie să fii curajos ca să ai această verticalitate și moralitate, pentru că influențele vin spre tine. Vin de la oameni de lângă tine. Eu acum 7 ani am fost un an jumate într-un partid. Un partid țânțar. De 1,6%, nu dăm nume, dar nu contează. Un an jumate am stat pe baricade acolo cu niște tineri, cu agenduța în mână. Ce facem? Mergem la Băilești, la Filiaj, împărțim fluturaj, facem, ne agităm, dregem. Și influențele și la partidul țânțar și cu cât partidul crește mai mult, influențele vin. Bă, am pe cineva, hai să facem, auzi, n-ar fi bine să ne lipim și de grupul ăla cu tare. Și atunci trebuie să fii etic, curajos, vizionar, să zici nu. Nu vreau beneficii care nu sunt etice sau nu vreau beneficii pe scurtă durată, da? Am intrat în treaba asta, vreau să duc înainte societatea, țara și după aia pe mine.
E de cursă lungă.
E de cursă lungă.
Exact.
Și cum spuneam, te poți raporta, asta e o chestie foarte frumoasă, ai repere în istorie. O luăm de la Mihai Viteazul, din Craiova, la Ștefan cel Mare, până la regele, da, Carol I, până la Ferdinand. Ai niște repere, ai niște ancore în istorie. Eu nu sunt de acord când auzi oameni care, bă, tot îi dați înainte cu Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, ce-i tot lăudați? Da, prietene, pe asta e istoria ta. Dacă nu-ți apreciezi strămoșii, înseamnă că nu ai rădăcini. După care poți să extinzi. Dom'le, du-te și uită-te, fratele meu a fost de curând în Singapore. Ce e acolo e science fiction, știam de pe la televizor și așa. Dar mi-a explicat istoria. Cu un om vizionar, după al doilea război mondial, a zis, din această mlaștină, că asta era. Din această mlaștină vom ajunge una dintre țările cele mai respectate. Și te duci în Singapore și rămâi șocat. Nu numai de clădirile care le-au făcut, nu numai că, cuceresc noi zone din litoral având terenul foarte mic, dar rămâi impresionat de curățenie, de amabilitatea oamenilor, de faptul că au universități în top 5 mondial. Da. Și atunci asta trebuie să-ți dea un sentiment foarte plăcut. Păi bă, dacă ăia, aruncați într-o mlaștină acolo de Dumnezeu, au reușit prin etică, muncă, viziune, optimism, etc., au reușit să ajungă într-un termen scurt, 30-40 de ani, și uite unde am ajuns. Aici va ajunge și România, sus de tot.
Doamne ajută!
Doamne
ajută. Hai să vedem ce alegi de data asta la finalul emisiunii, între minte și inimă, rădăcina, apropo de ce ai spus tu.
În leadership ar trebui să le aleg pe amândouă.
Corect. Acum este o alegere forțată.
E o alegere forțată și da. Deci trebuie să judec clar cu inima, cu dragoste, cu intuiție. Leadership autentic le are pe toate. Dar pentru că în final e vorba de un proces conștient de dezvoltare al meu personal, ca să pot să influențez pe cei din jur în bine, vom alege creierul.
Așa. Da?
Și hai să vedem ce avem aici în creier.
Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub pasa voastră, nu de silă, ci de bună voie. După voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mârșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Apostolul Petru, care evident spune aceste lucruri deosebite și din punctul meu de vedere 100% adevărate, e într-o formă poetică, religioasă, teoria leadership-ului, da?
Se aplică la leadership.
Identic. Păstorim turma lui Dumnezeu, influențăm oamenii de lângă noi, da? Care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie. De silă în leadership înseamnă că ești forțat, împins de la spate, dacă nu te regăsești acolo și o faci numai pentru niște aspecte pecuniare sau așa, se duce pe topogan totul.
Și aș vrea expresia de la final.
Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei.
Exemplu.
Nu ca și cum ați stăpâni, ăsta este leadership-ul vechi, e desenul cu acel lider fals care stă pe un scaun și dă cu biciul în supuși,
da.
Ceea ce e total fals. Liderul autentic e acela înhămat
care
trage la același nivel cu cei și conduce, da, foarte frumos, peste cei care v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildei turmei, fiind tu pildă, fiind tu exemplu turmei pe care vrei să o influențezi în direcția bună, bineînțeles.
Mulțumesc tare mult, Cristian Nicolae.
Cu mult drag și eu, Daniel.
Și a fost o bucurie să te avem la emisiune.
Și pentru mine.
Ai împărtășit și niște lucruri extraordinare și
mă bucur.
Sper să ne mai vedem.
Cu mult drag, oricând.
Mulțumim. Super.
Mulțumesc.
Dragi telespectatori, vă mulțumim și vă așteptăm data viitoare. Vă doresc o inimă și o minte împreună spre o direcție vizionară. La revedere!